tere, kes te siis olete järjekordselt jõudud meid kuulama oma raadiosse ja meie oleme siis lihtsalt arengumaagid ning soovime teile edasi anda puhast Eesti vaimsust ning oleme siis täna eetris mina Martin Arnhold.
Ja mina Hannes Vanaküla.
Ja Hannes, mis siis vahepeal vaimses maailmas ja vaimsetes nägemustes nagu uuemat on?
Noh, vaimselt ikka. Karma hakkab muutuma. Aga ma mõtlesin ennem, kui me karma peale keskenduma, läheks natuke hästi maisetele teemadele. Ma mõtlesin, et vahepeal peaks rääkima maisid asju kah, muidu võibolla vaimsusega jääme liiga kaugeks. Ja... Noh, ma räägiks võibolla ühest teemast, vaata nüüd on meil ju see kella keeramine.
Hannes, aga nagu sa oled ise kogu aeg rääkinud, et nii vaimne kui maine, need on ju kogu aeg käsi käes.
Nad on küll, jah, käsi käes. Ja ma mõtlesin, et võibolla algatuseks räägiks sellisest väga lihtsast teemast nagu kella keeramine. Noh, vaata, ikka sa jääd siin lugema mingit vaidlusi ja vaata, see teema on see, et suve ja talva ja pooltajad. Noh, üldiselt ma alguses nagu ei pööranud sellele asjale tähelepanu, aga ma ütlen, et see aeg, see kell isegi mõjutab muisikliku elu ka. Siis ma hakkasin mõtlema, et noh, ma käin nüüd maal, noh. Vaata, maal tahaks nagu teha neid seal puid ja lehti riisuda ja vaata, siis ma järsku jõudsin järelduse, et tegelikult mind häirib talvaeg, selle talva aja seisuga ma nagu kaotan kallist tööaega, ütleme niimoodi. Aga noh, lihtsalt huvi pärast jäin ka vaatama seal inimesed ja neti kommentaarid ja mida nad seal kommenteerivad. Ja siis oliks selline väga huvitav tendents, mis mul hakkas silma torkas. Et need, kes nagu pooldasid suveaega, nad olid küllaltki rahuliku tüüpi inimesed ja nad ei olnud üldse agressiivsed. Nad küll väitsid, aga nad ei olnud niimoodi, et kuulge, te lollid või noh, umbes ärka varem üles ja nad ei olnud sellised, noh, nad ei olnud sellised madalad hinged, ütleme niimoodi. Aga kõik need, kes talvaega, need ütled, ma olen, tahan olla loodusega kooskõlas, ma tahan ühesõnaga, et mis te vingute, tõuske varem üles, noh, sellised väga resoluutsed ja kardinaalsed ja noh, ma hakkasin mõtlema, et kurat, et noh, huvita, miks selline inimeste erinev suhtumiste vahe. Ja siis ma mõtlesingi, et noh, loodusega kooskõlas, jah, ma olen täitsa selle väitega nõus, et kes päev tähendab seda, et päike on kõige kõrgemal. No mitte midagi ei ole ju sellest valet, kõik on täpselt definitsiooni kohaselt, kes päev tähendab seda, kui on päike kõige ütleme seal kõrgemal ja kes kõö tähendab seda, et pimedaks minemise ja valgeks minemise aja vahel on noh ja see keskoht. Aga teate, kus on väikene point? Point on selles, et me räägime küll looduse keskpäevast, aga hakkame võtma nüüd inimese keskpäeva. Millal on inimese keskpäev? No ütleme niimoodi, et harju keskmine inimene tõuseb kell 7 ja läheb magama kell 11. No see on selline hästi keskmiselt võetud. Ja nüüd on lihtne matemaatika. Sellise inimese keskpäev millal on? Kell 3 päeval. Sest kui ta tõuseb, omiku ülülesse, siis pool tema ärkvel ajakust olekust on kuni kella 3 ja teine ärkvel olek on kella 3 siis kella 11. No ma võin öelda, et reaalselt ikkagi noh, ei magata 8 tundi, et noh, tegelikult reaalselt jääb see uneaeg ikkagi kuskil 7 tunnine, noh, ütleme keskmiselt. Ütleme, see 8 tundi on nagu noh, niimoodi norm uneaeg. Aga no okei, okay, lähme siis selline hästi ekstreemsusele, noh, et inimene läheb kella 8 tööle, noh, tund aega läheb ta tööle, tund aega ta hommikul teeb kohvi ja no tõuseb kell 6 üles. No siis ta peaks minema magama kell 10. No siis on tema keskpäev kell 2. No okei, okay, võtame, no selline... noh, meil on nüüd suve aeg, et no võtame niimoodi, et ta tõuseb kell viis, no see on juba väga haru arva inimesi, kes kell viis tõuseb. No kell üheksena me ei lähe mitte keegi magama, no olge ausad, ei lähe mitte ükski täiskasvanud inimene ei lähe kell üheksena magama, lapsed pannakse üheksena magama. Ja vaata, tegelik point on selles, et me ei ela ju üldsegi loodusega kooskulas. Me elame ju tegelikult nihkes. Ja vaata nüüd, kui on meil suvaaeg, siis suvel ajal on ju keskpäev, ehk päike on ju kell üks päeval taevas. Et selles suhtes me oleme nagu inimene on viidud nagu loodusega rohkem kooskulla. Et noh, me vaatame lihtsalt faktiliselt. Ja selles suhtes ongi väga naljakas neid võõndeja poolt, et nad räägivad, et loodusega kooskülas olek, aga nad ei ole üldse kooskülas. Nad on nagu mingi klisee pähe võtnud. Ja siis ma järsku nagu, noh, sain ka aru, et nad on nagu robotid, sellepärast, et ta reageerib. Kui kella osutid näitavad üles, siis on keskpäev ja ta tahabki, et noh, vaatab kella, aha, kell näitab, et näe, nüüd on ta seal üleval. Nüüd, kui ta läheb juba, hakkab allapoole loojuma, siis ka kella seier hakkab allapoole kukkuma. Et noh, et ma saan isegi neist aru. Ja noh, kui me nüüd veel edasi läheme, seda noh, nende nii nimetatud tublide inimeste puhul, kes tahavad seda võõnte aega. Noh, võtad siis uuringu tulemusel, et noh, soomlased tegid uuringut, et talvaja puhul on liiklusõnnetusi rohkem. Noh, asja on tegelikult väga loogiline. Et vaata, kui hommiku inimene tõuseb, tal on värske pea, ta on ettevaatlik, aga peale tööpäeva, kui ta on väsinud ja on pime, vaata, pimedus nõuab liikluses rohkem tähelepanu. Ja ta on vähem tähelepanelikumad ja tekib lihtsalt rohkem liiklusõnnetusi. Aga seda nagu ei arvestada. See oleks nagu nendel ühest kõrvast sisse teisest välja. No, see on täpselt niisugune tunne, et kuule, et nendel inimestel ei ole tegelikult soojaga külma. Kas inimesed saavad surma või ei saa surma? Nemad käivad ikka, et mina tahan elada võõnti ajas. Et, no, küsid mõne teise käest, et miks sa tahad võõnti aega? Aga nii on rahulikum. Ja minu mõelest juba see lausa on selline väga huvitav väide, et nii on rahulikum. Aga mis asi siis rahulikum on, kui sul läheb parem pimedamaks? Aga no kuule, noh, võtamegi niimoodi. Et. Ja vaata, siin mul tuligi see mõiste pähe, et orjahinged ja vabad kodanikud. Vaata, orjahing on see, kes töötab ainult teiste heaks. Ta ei suuda ise nagu aru, ta ei saa ise aru, et mida tuleb teha või mida tuleb paremaks muuta. Ta on inimene tegelikult, kes teeb siis, kui on mingi käsk. Noh, ütleme tänapäeval sellist noh, nagu otsest orjapidamist ei ole, aga tänapäeval on see raha. Need on need inimesed, aga kui mulle makstaks, siis teen. Aga kui mulle ei maksta, siis ma ei tee. Ja nad on inimesed, kes tegelikult ei suuda üldsegi teisi näha. Ja vaata, siit tulebki, miks nad on niimoodi agressiivsemad ja noh, nad on agressiivsemad ja sallimatud ja mitte mõistvad. Nad on lihtsalt orjahinged. Ja noh, võtame nüüd edasi, et noh, isegi kui teha sotsiaaluuringut, öelda, et suvaajal me magame rohkem pimedamas ajas, sest et ütleme jooksva suva, pideva suvaaja puhul magab inimene 12% valget aega maha ja talvajal magab ta 19% valget aega maha, nii et noh, vaha on suur, et vaata jälle, kui need suured loodusega kooskõlas olevad inimesed ütlevad, et nad peavad olema siis üleval, kui päike paistab ja magama siis kui on öö, noh, selge see, et siis suveaeg oleks nagu inimesele rohkem lähedasem kui talvaaeg. Ei, seda nad ka ei usu, et noh, nad on täpselt nagu need usklikud, kes noh, Jumal on ja Jumal teeb, teid üldse ei huvita, mis asi on Jumal ja miks me näeme teda Jumalana, neil on täiesti savi. Ja siis ma nagu sain ka aru, et tegelikult noh, no ütleme niimoodi, et keskmise järgi peaks olema tegelikult meie kell hoopis 3 tundi ees, mitte 1. Vaata, siis ma oleksin täpselt rütmis. Ja vaata, ütleme niimoodi, et noh, inimene jaguneb laias laastus kolmeks. Öeldakse, et üks kolmandik päevast, ehk 8 tundi, me teeme nagu teiste heaks. Üks kolmandik 8 tundi me teeme iseenda heaks. Ja siis üks kolmandik 8 tundi me magame. Et see oleks selline nagu normaalse intelligentse inimese elurütm. Sest vaata, sa käid tööl, sa elad teistele. Aga peale tööd sa lähed, hakkad tegelema, noh, seal enda kodupidamist, noh, sul on vaja teha valges asju. Siis on võibolla, sa tegeled lastega. No, aga vaata, kui on sul pidev talva, eks siis sa tegeled lastega pimedas. See oleks nagu salaja tegutsemine. Ja kui me nüüd jälle võtamegi, et vaata orjahing ei suuda ise endast hoolitseda. Tema ongi see, et isand ütleb, nii tehakse. Ja siis ma hakkasingi mõtlema, et talvaaeg on ju ideaalne ju orjale. Sest vaata, siin täpselt see aeg, kui ta orjab, see on ju valge, ta näeb. Et ongi niimoodi, 8 lähme tööle, 4 lõpeb, keskpäev on 12, jumalast täpselt klapib. Aga noh, mida see vaen orja ing ju peale, kui tööpäev on läbi, mida ta teeb? Ta hakkab kohe puhkama. Noh, sa ei maga ju 16 tundi jutti. Mida siis see orja ing teeb? See orja ing läheb kõrtsu jooma. See orja ing, ma ei tea, midagi läheb ja läljab ja jäliseb, eks? Ja loomulikult, noh, kes ikka joob valges, noh, ikka kui pimedaks läheb, siis minnakse kõrtsu hakatakse jooma. Noh, nii et, noh, see on nagu tsillimise ja puhkamise aeg. Ja siis sealt ma nagu saingi järjeldusele. Ja see on tegelikult, mis mind asja juures üllatab, et eks inimene teeb ise valiku ise enda pealt. Vaata, kõik me valikud, mida me teeme, ju teeme selle pealt, mis me oleme. Ja see tegelikult mind väga üllatab, et mõningad tegelased, noh, kes on tähtsatel kohtadel, nad on orja inged. Et vaata, ma ei ütleks mitte ühtegi halba sõna, et kui see lihtne tehase töötaja, kes läheb tööle, teeb oma jubinad valmis, tuleb koju, paneb teleka mängima, joob õlut, noh, ta on lihtne inimene. Aga, sorry, aga kui sa oled veel mingil juhtival positsioonis ja nõuad, seda võõndi aega, siis mul on küsimus, et kes selle hullu sinna laskis. Ja see tegelikult väga huvitav test. Noh, näiteks ma tean, et üks nõid ütles, et nii on rahulikum. Et ma küsin, et aga mis siis talva on rahulikum on? Et noh. Aga ma saan tema mõttest aru, et noh, nii on rahulikum, sest ta ei pea tööd tegema, pimedaks läks. Ta lais tegelikult. Sest mina ütlen, et minule tekitab ta tegelikult stressi, sellepärast, et mul on vaja asju teha, aga ma ei jõua asju ära teha, sellepärast, et pimedaks läheb. Jah, kontoris ma võin panna elektri põlema, töötab, ma võin kooli lähen, noh, kõik laevalgustused on, me õpime, me näeme seda, aga palun, mine tee metsas puid pimedas, palun mine riisu hoovi, palun niida muru pimedas, sa ei tee seda lihtsalt. Aga siis kõige huvitavam on see, et need orja inged ju, noh, me kõik tahame ju süüa, aga me võtame näiteks põllutootjatelt aega maha, nad ei saa enam teile korjadele enam süüa valmistada, noh, kullakesed, noh. Aga noh, ütleme, me peame ka arvestama, ega orja hink ei mõtlegi intellektuaalselt, tal ei olegi ajusid olemas. Ja noh, mis seal ikka, et noh, selline väikene vahepala talve ja suve, et kus see point on see talve ja suve ajal?
No põhimõtteliselt nagu kui seda kokku võtta, siis see võiks midagi öelda niimoodi, et inimese elu peegeldub ju tegelikult päevarütmis, kui ma niimoodi praegu hakkan vaatama. Sellepärast, et esimene etapp on niimoodi, et sa oled orienteeritud mingisugusele välisele asjale. Ehk siis kui me läheme kas siis hommikul tööle, siis me teeme seda kellegi teise jaoks või me teeme just ära need tööd, mida on vaja konkreetselt teha. Ja üldplaanis hästi üldine tendents on see, et igasugune loominguline töö, see jääb alati päeva teise poole.
Ja mul on ka loovus lahti hiljem.
Ja valgaeg on selline, noh, mis asi on valgaeg? Valgaeg on põhimõtteliselt ressurss. Ta on piiratud ressurss, mille me saame jaotada ära siis selle perioodi peale, et millisele tööle on inimene rohkem orienteeritud. Et kui me jaotame selle valgaeaja kui ressursi päeva teise poole peale, siis me anname mõnes mõttes toetame seda inimese isiklikku initsiatiivi või loometegevust või no mis iganes on ju, sest mina ei näiteks ei tea ühtegi loomingulist inimest, kes tõuseb hommikul üles ja hakkab looma. No, hakatakse ikkagi tegema neid asju, mida on vaja teha, eks siis päeva esimene pool on orienteeritud asjadele, mida on vaja teha, sa teed nagu mingi välise asja jaoks ja päeva teine pool isiksus on valmis. Inimene üles kasvanud, hakkab toimima isikliku initsiatiivi pealt asju tegema on ju. Aga teisest küljest ma küsiks sellist asjad, aga milleks ainult, kui me räägime üldse kella keeramist, mis põhimõtteliselt on suhteliselt absurdne asi?
No kella keeramine on kõige hullem variant, sellepärast see lõhub kogu aeg rütmi. Ja vaata, kogu häda on ju selles, et vaata need lasteringid ja huviringid, et noh, vaata, ma olen ka kokku puutunud, öeldaks, nii kui kella keerataks, nii kui on kohe lapsed pahurad, et 2 kuud kulub seal ümber häälestamiseks, noh, siis läheb normaalne rütm, siis jälle keeratakse kella, siis tõmmatakse nad jälle paigast ära, et kõige jubedam on kella keeramine, see hävitab kõige rohkem.
Jah, liiklusõnnetusi hakkab rohkem tulema ja muud sellised värgid, aga ma küsiks sellist asja, et miks ainu kell? Sellepärast, et me võime ju asjades veelgi kaugemale minna, et noh, minu soovitus näiteks puhtalt oleks siin Eesti riigile midagi sellist, et vaadake, mis on meil ju probleem, suvel Eestis ei ole piisavalt temperatuuri. Ma soovitan nüüd sellist asja, äkki Eesti, kas siis mingi siseministeerium või sotsiaalministeerium või kes nad on, et äkki mõtleks välja sellised asjad, et riiklikult määratleda, et meil hakkaksid poodi tulema sellised termomeetrid, mille skaalat on võimalik nihutada. Ja kohe, kui suvine pööripäev on, siis nihutame termomeetri skaalasid plus 5 graad juurde. Niimoodi, et meil oleks nagu suvetemperatuurile. Ja siis, kui tuleb talv hakkab tulema, siis lükkame taas termomeetrit talvetemperatuurile. Et see lahendaks selle probleemi, et Eestis on suved külmad, noh, et või on nagu väga vähe soojust. Noh, viimasel suvel ei ole küll nii hull olnud, aga kes teab? Võib-olla
asja ajab muutuvad. Meil on vaja äkki nüüd, et talvel keerata 5 graadi jälle vähemaks, sest võib-olla...
Jah, nüüd võib-olla hoopis see vajadus, sest vaata külm ilma kaob ära. Nii et nihutatava skaalaga termomeeter, võib-olla näiteks elektroonilised termomeetrid võiksid automaatselt selle kohe skaala paika panna niimoodi, et lähme talvetemperatuuridele üle. Noh, see on üks võimalus. Vaata, teine asi, mida võiks välja pakkuda, on noh, suvel, mis asjad toimuvad. Inimesed tähevad randa, aga on vaja rannakaalule kuidagi niimoodi rannavormi saada. Seepärast ma teen ettepaneku suvekaaludele ümber lülitada kõik need inimesed. Kui suvi hakkab, siis me lükkame oma kaalud kõik miinus 15 kilo, ehk siis 15 kilo alla ja siis on inimesed kõhnemad. Pärast, kui rannaoaeg on läbi, siis võib kaalud jälle normaalkaaludesse lülitada. Ehk siis me saaksime ju minna asjas palju kaugemale, et noh, siin on mõningad minu ettepanekud, et võib-olla, ma ei tea, sotsiaal- või siseministeerium kaalub selliseid võimalusi.
Aga kui nüüd lahti mõtestada, siis nagu tekib küsimus, et kellele siis see tegelikult kasulik on, et see suve aja, ütleme, lükkamine ja talvaja lükkamine, esiteks ta lööb inimese rütmist ära, et siis on inimest parem vist allutada ja äri maailmas siis teatud, ütleme, äridele on see ka ju kasulik.
Ütleme niimoodi, et noh, sellest on juba meedias räägitud ja ainuke, kes kasu saavad, on need golfi, vaata need, kes teevad need golfi mänge, ainult ütleme golfi mängude tööstus võidab, sest vaata golf on ka jälle selline naljakas asi, mida sa pimedas siis sa mängida, sa pead kahjuks valges mängima ja vaata nüüd ongi niimoodi, et noh, et suva aeg tähendab seda, et on kauem valgem ja siis sul kliendid kauem mängivad, et kui muidu läheb pimedaks, siis nad lõpetavad golfimängu ära. See oli tegelikult ainukene, noh, ütleme niimoodi, et nii nagu nad on siin uurinud ja kirjutanud, et võidavad golfimängijad, aga kõik ülejäänud kaotavad ja see tähendab seda, et millegi pärast on meil golfimängijate diktatuur.
No jah.
Et see oli nagu põhjus, kellel see kasu on. Aga lähme nüüd nagu vaimsele põhjusele. Vaata, vaimne põhjus on see, et keegi on huvitatud, et me oleksime orjad. Ja vaata, tegelikult see ametlik tööpäev on alati säetud niimoodi, et oleks nagu see kõige keskmine päev. Et tal oleks nii seda loovusse, sa pead tegelikult tööle panema nii oma loovuse kui muu töö, eks? Ja see ongi nagu keskpäevale sätitud. Et see, kui sa midagi teed endale, see teed salaja. Ja kui sa tahad tegelikult ka midagi uut kvaliteeti tõusta, siis sa seda pead kas veel salaja tegema. Et no ütleme niimoodi, et kedagi, keegi on huvitatud, et inimesed oleksid orjad. Noh, me ei saa täpselt näpuga näidata, kes see on, me ütleme parasiitsüsteem, me ei tea, kas see on mingisugune, oota, mis need, kas ta on Rottweiler,
Rothschild
või on nad midagi muud, et ma tõest ei tea, aga selge on see, et kellegile meeldib, et need on orjad ja selge on see, et orja hing, ta tunneb ennast sellises maailmas, mis on mõeldud orjadele kõige paremini. Ja no selge on see, et orja on ju rohkem kui vabu kodanike. Vabu kodanike on jälle vähem kui juhte. Nüüd see on täiesti normaalne, sest vaata, sipelgaid ja putukaid, kui palju on maailmas. Siis tulevad juba sellised roomajad ja vaata imetajad juba kõrgem klass on vaata kui vähe.
Tead, mul tuli meelda praegu selline asi. Hästi palju need, kes räägivad pooldavad talve aega. Teag, mis on põhiline kujund, mida nad toovad argumentina.
Nii.
Lehma lüpsmine. Ma ei tea, miks, aga see on hästi kordu, mida mul praegu tuleb meelda, et see on nagu mingisugune peaaegu nendel arhetüüpne selline, aga mõelge lüpsjate peale. Ja ma olen mitu korda seda näinud, et vaadake, et lehma lüpstakse hommikul ja teie maal ei ela, vaad teie ei tea. Vaad selline argumentatsioon tuleb sealt.
Aga see on tõesti huvitav, nad räägid kogu aeg lehma lüpsmisest, aga palju nad lehmu lüpsavad. Ja vaata lehm on tõesti selline vastik loom, et temal on sellest kellast täiesti savi. Tema noh, peale pimedat ju hakkab ta piima andma, noh, täpselt nii nagu meie, eks me magame ära. Noh, hommikud on siin üles, lähme vetsu, noh, samamoodi ka, et temal on öö läbi ja siis on juba tissid piima täis, et on vaja lüpsta. On jah, ja vaata lehm nüüd vaesakene tõesti. Teda, noh, tema ei saa aru kellast, noh, me võime keerata kella palju taas, aga see kuramuse lehm ikka ei saa aru, et nüüd on meil suvaaeg või talvaaeg. Vaat õigemini vaen õnnetu lehm ei saa aru, et on võõndjagi või mitte. No tema käib ilusti, noh, nagu see looduse rütm paneb, noh. Et selles suhtes tõesti, jah, lehma peab hommiku vara lüpsma.
Aga vaata, me ei mõtlema seda, et miks see kujund on nii keskne, sest mütoloogia tekib ju läbi selle, et tähendus väljad põimuvad läbi. Ja miks see kujund on nii keskne, mida see tähendab? See, et meil nagu oleks lüpsjate diktatuur, aga vaevalt meil on nende lüpsjate diktatuur, kes on nagu mitte abstraktses mõistes. Arvatavasti võib ju siin järeldada, et kusagil on keegi, kes lüpsab ja tema määrab ja alati tuleb tema huvid kõige esimeseks seada.
No, ja äri maailmas
see on sul õigus, sest vaata, et ori ongi see, keda lüpstaksegi. Tema ongi see, kellest võetakse. Ega orjal ei ole ju mitte midagi vastu janta, vaata lehm ka. Kus juures see pere, mis teab, et vaata, me teame, et me peame lehmale heina andma, et ta lüpsaks. Et muidu ta ei lüpsa. Aga ma tihti peale vaatan, no jah, tegelikult see tegelane, kes meid lüpsab, see ka mõistab seda. Aga vaata, orja ingi ei saa aru, et tuleb lehmale süüa ka anda. Tema lihtsalt aga lüpsame, noh. Nemad on kõik lüpsjad, tegelikult need orjahingad on ka mingis mõttes ka lüpsjad, aga tegelikult nad ei saa aru, et neid lüpstakse.
Ja tegelikult ju ei tea ka, et see statistikaks, kui palju selles ärimaailmas ikka seda õiget statistikat ka nüüd avaldatakse, et seal võib ju ka veel see lüpsimine olla, ei tea, mis tagamaadega, et kes tegelikult seal võidab, ega seda meie nagu ei oskagi täienesti 100% ju lahti mõtestada.
No ütleme niimoodi, statistika on selline asi, et noh, ka teda saab. Ma ei tea, Martin, võibolla oskad sa tuua mõne näite, kuidas saab statistika andmetega mängida.
Las ma mõtlen. No, statistikaga on see, et kuidas sa täpselt statistika teed ja mida sa sealt välja tood. Mis andmed sa sisse täpselt paned, sellepärast, et kui mina tahan statistikaga manipuleerida, siis ma pean määrama ära, kuidas ma neid andmeid seal teen. No näiteks... Tüüpiline viis, mida näiteks teadlased rakendavad, on niimoodi, et noh, saavad mingisugused andmed ja siis uurivad mingisuguseid, kas siis seoseid nende andmete sees. Ja siis statistikas on hästi erinevad meetodid. ma võin teha kas siis näiteks mingi korrelatsioonianalüüse või klasteranalüüse ja siis on erinevad no sellised analüüsimise liigid veel. Ja kui selgub, et näiteks ühe meetodi järgi, minu statistiline meetod seda tulemust ei tõesta, aga teise järgi tõestab, siis ma valin spetsiaalselt sellise statistilise meetodi, et see tõestaks minu tulemus, sellepärast, et erinevatel meetoditel puhul võib olla tulemus natukene teistmoodi. Et, ja siis võib olla, noh, mis on statistika puhul on näiteks see, et kui ma võtan mingit psühholoogia uuringute näites lihtsalt sellepärast, kuna ma ise olen seal natukene rohkem seotud, oskan rohkem öelda, siis seal tuleb selline asja, et on, inimene mõtleb hästi kategooriates, et statistika näitab kusagil mingit korrelatsiooni ja meil on nagu kokku lepe, et kui me läheme sellest teatud korrelatsiooni näitajast üle, ehk siis korrelatsioon on piisavalt tugev, siis öeldakse, et see hüpotees vastab tõele. Aga kui ta on väiksem sellest piirmäärast, siis see ei vasta tõele. Aga kus see piir täpselt tuleb? No see on inimese poolt kokku lepitud. Et noh, et näiteks sotsiaalteadustes see piir on nagu, noh, ütleme, see võib olla väga nõrk korrelatsioon. Füüsikas peab olema see tugev, et noh, midagi tõestada. Bioloogias kusagil seal vahepeal. Aga põhimõtteliselt see piir asub seal, see on inimese poolt kokku lepitud. Nii et kui me räägime igasugusest nähtustest, kui näiteks teadusvaldkonnas, kas statistika midagi tõestab või ei tõesta, siis sisuliselt me saame midagi väita siis, kui me süvitsi vaatame, et mis, kui palju, mida see uuring siis ütles, aga öelda lihtsalt, et jah, et see tõestas või lükkas ümber, see tegelikult ütleb meile väga vähe. Sellepärast, et seal on noh, inimese mõtlemises on sellised eripärad, et me üritame kõike lihtsustada. Et, ja kui me üritame kõike lihtsustada, siis võib olla tulem, et me saame asjadest täiesti aru, valesti aru. Näiteks meil on kaks psühholoogia uuringut, mõlemad kinnitavad võib-olla sama tulemust, aga üks kinnitab suhteliselt nõrga korrelatsiooniga ja teine näiteks väga tugeva korrelatsiooniga. Meie peas on nad võrdsed uuringud. Aga sisuliselt nad võivad olla täiesti erinevad. No näiteks, kui teemaliselt läks statistika peale.
Noh, ütleme niimoodi, et kõiki saab võltsida, isegi statistikat. Jah, vaata, meil küll öeldakse, et statistika on selline nagu teaduse kroon. Jah, et ütleme põhimõtteliselt tõesti, et kui sa ikka võtad teatud koguse, noh, ka mina teen statistikat. Noh, vaatan, loen seal, et mõõndaja pooled on agressiivsemad, noh, ma teen statistikat, noh, aga siin ongi, et keegi võib-olla pole piisavalt andmeid, jah, on üksikuid erandid, noh, võib-olla ka mõni suveaja pooltaja võib olla agressiivne, ma arvan, et mina vist olen kõige agressiivsem, sest ma ei ole näinud, et teised oleksid piisavalt nii agressiivsed olnud kui mina.
Kusjuures see on klišee, kui sa, see oli see jutt, et pole piisavalt andmeid. See on igal pool, kui kusagil on mingi debatt, kus peab olema mingisugune noh, sisuline argumentatsioon taga. Ja üks on pähe võtnud, et asjad on nii, sa võid talle ükskõik kui palju mida esitada või rääkida. Ta ütleb sulle alati, noh, ma olen, jah, see niimoodi on, aga see ei asjad, mida sa mulle praegu näitasid, need ei ole piisavalt paika panevad veel. Et siit jäävad veel midagi puudu. Näete, see uuring ei arvesta sellega, ta ei arvesta tollega, seda on nii vähe, neid, see ei kinnita seda, siin võivad olla metodoloogilised probleemid selles uuringus ja nii edasi. Siukest juttu võib alati lõpmatuseni rääkida. Miks ma seda räägin on see, et ma olen mingi aeg jälgisin nagu tükk aega internetis debatte sellise valdkonna peale, et kas rassid on olemas või ei ole. Noh, on üldine selline sotsiaalteaduslik paradigma ütleb, et neid ei ole olemas, mis on peavoolu paradigma. Siis on olemas mingi väike grupp hulle, kes ütlevad, et jah, need on üsnagi selgelt olemas. Siis see, kes ütleb, et rassi pole olemas, et see on puhas sotsiaalne konstrukt, need alati kasutavad seda argumentatsiooni. Jah, midagi on, aga näete, täpselt ei ole ikkagi näidatud. Näidake mulle seda geeni, kus see rassis nüüd aga, nagu hakkab. See on mingi inimese poolt välja mõeldud konstrukt. On ju, siin kaksikute uuringud ei ole piisav asi midagi näidata. Ja noh, ütleme, kaksikute uuringutest ma räägin sellepärast, et see rassipoliitika, kui tuleb alati kaasa nagu mingil määral see, et kui palju erineb nagu IQ. No see on see kõige poliitiliselt ebakorrektsem teema üldse, et kas rassi ja IQ on omavahel seotud. Siis no sageli kasutatakse kaksikute uuringuid, et uurida seda, kui palju keskkond määrab IQ-d, et kui palju on see etniliselt päritud ja nii edasi. Ütleme, et sealt ja alati tuleb sealt, et teate, neid uuringuid ei ole veel piisavalt paika pidavad, järelikult noh, rassi ikka ei ole olemas. Eks kõigepealt mõeldakse välja vastus ja siis kas mina seda uuringut üldse loen või ei loe, vahe pole, see vastus jääb alati selliseks nagu see on. Kui uuring on, siis ta pole, siis on alati ebapiisav. Nii et täiesti mõtetu on rääkida midagi, et inimestele saab tõestada. Et näed, see on idealistlik mõttelab. Ma näitan talle nüüd selle uuringu ja panen paika. Kedagi ei huvita sinu uuring, kedagi ei huvita tõde. Kõik lihtsalt õigustavad seda, mis nendel juba nagu nii
peas on. Nendel on juba programm sees. Mm-hmm. Ja nad ei kavatki sest loobuda. No ütleme arvatavasti, see on teema veel, mida me veel hakkame veel uurima, sest tõesti on niukene asi nagu intelligents ja loogika on inimestel ikka väga nõrk koht. Vaata, tunded on enam-vähem korras. Jah, on tõesti üks seltskond inimesi, keda me nimetame psühhopaatideks, kellel pole tundeid. Aga üldiselt tunded inimestel töötavad. Kogu aeg nad tundlevad ja reageerivad. Aga intelligents on jah selline asi, et ega tänapäeva inimene nagu eriti enam ei mõtle küll. Ta ei oska seoseid luua, ta ei oska tagajärgi, noh, ta ei oska mitte midagi. Noh, ja minu meest lähmegi siis meie tänase teise teema juurde nagu aga karma.
Kas ma enne mainiksin, et siis inimesed, kes veel tahavad nagu selle artikliga ka tutvuda. Annes Vanaküla artikkel siis kolmapäeval ilmus Õhtulehes ja siis no, oligi täna, see...
Jah, kolmapäeval.
Kolmapäeval ilmus Õhtulehes ja see oli 24. Oktoober, et siis saate tagant järgi veel nagu internetis seda ka lugeda. Et seal on siis sellest aja üleminekust nagu täpsemalt juttu, et... Olge siis kenad, et kes veel ei kuulnud või tahab täpsustada, siis saate lugeda.
Jah, meie jaoks ilmus artikkel täna, aga saade tuleb tagant järgi, et lihtsalt arvestage seda.
Nii, aga siis sa pidid minema selle teema peale, mis sa lubasid, et siis karma peale.
Ja vaata, karma on ka üks selline hästi huvitav teema, kus on niimoodi, et kõik teavad karmast. Noh. Üks hull räägib karmast, teine hull räägib karmast. Ja noh, mis legendid on või mida inimesed karmal mõtlevad, et oi, kui mina ei kuula vanemate sõna, saan mina karma. Mm-hmm. Olen minu, mul on naine, lähen vaatan teist naist, oi, nüüd ma sain suure karma endale klaasse. Ma ei tea, teate ka veel häid, kuidas inimesed mõtlevad karmast.
No põhiline on see, aga see on vist mingil määral põhjendud, et oled sündinud juba karmaga. Mis sa selle kohta ütled?
Juba, vot seda ma ei teagi, see on kristikus kultuur.
Jaa, see on tugevalt.
Patusen, aga jaa. Ma ei tea, kuidas see lidas on. Ei ikka vist on karmaga sündinud.
Karmaga samamoodi, sest karma määrab selle, kuhu sa sünnid.
Jah,
ikka kõne. Millisena sa sünnid? Kas sa sünnid terve, vigasena ja kuhu klassi sa sünnid?
Ja no, kõik teavad, et mis asja on karma ja mõni ütleb, et ei tohi loomi tappa, et siis on karma. Ja kõige kurvem on see, et tegelikult mitte kedagi huvitagi, mis asja on karma. Ja vaata, karma oleks nagu relv, et teate, näe, vaata, see karma, see on midagi ülimat, te peate nii tegema, muidu saate karma eest karistada. Aga mis asi on siis tegelikult karma? Noh, ütleme niimoodi, et karma on iseenest väga keeruline süsteem. No ütleme niimoodi, ideaalis on, et karma töötab 8 punktist ja nende 8 punkti, nende punktide vahel on keeled, noh, mis ühendad 2 punkti. Ja neid keeli 8 punktil on 28. Ja tegelikult need on need elementid, mida me peame mõistma, et me üldse midagi karmat mõistaksime. See on miinimum teadmine, miinimum ma tahaks öelda. Et noh, umbes nii, et karma, et sa teed kellegile halba, siis sul on ka endal halb. No me kõik teame, et hea ja halb on suhteline mõiste. Et noh, sorry, kui ma täna söön veisekotletti, kas ma olen nüüd ilge patune? Ei ole tegelikult patune. Aga võibolla nüüd hakkakski rääkima karmast natikene. Me ei räägi kõiki karma, me räägime täna maksimaalselt neljast karma jõust ja mingi aeg kunagi tulevikus räägime edasi. Ja ütleme niimoodi, et karma kaheksast punktist oli seitse punkti parasiit jõudude käes. Ainult üks punkt oli looduse käes. Ja see on see karma, mida meie, vaata eestlastel on väga kiht väljendus. Öeldakse, et kirves on pea kohal. Ja tõesti, karmat võib ka näha niimoodi seda elementi, et sul on kirves pea kohal. No mina võin öelda, et mina isiklikult ei näe kirvena. Mina isiklikult näen nendel keradena, et mitu kera või mitu pallikest on inimese pea kohal. Noh, ütleme, mõlemad versioonid on õiged, sest ma olen lihtsalt natikine teistmoodi monteeritud, et ma nagu ei näe neid karmakirveid, ütleme, ma ei näe nagu karmakirveid selles vormis, aga ka see vorm on väga õige. Ja seda on üldiselt rahvast näinud, öelnud, et kirves on sul pea kohal. Ja vaata, nüüd ongi see, et me näeme, et inimesel on kirves pea kohal. Aga mis asis on pea kohal? Ja ütleme, kõik need tegelased, kes räägivad karmast, nad peaksid nägema, kas inimesel on karm kirves pea kohal või mitte. Ja vaata, nüüd me defineerimegi meegi lahti, mis asi, millal inimene saab endale kirve pähe. Ja vaata, see kirves tekib alati siis, kui me midagi reedame. Ja vaata, on olemas selline lause, et reetori palk on surma. Aga millal on inimene reetur? Me peame selle asja ka paika defineerima. Reetur tähendab seda, et no, ütleme, reeta saab alati madalam kõrgemat. Mitte kunagi ei saa kõrgem reeta madalamat. See tähendab seda, noh, võtame lihtsalt mastaabis nagu perekond. On olemas meesprinsiibilised perekonnad ja naisprinsiibilised. Ja ütleme niimoodi, kui on meesprinsiibiline perekond, siis saab ainult naine reeta meest. Mees ei saa naist reeta. Ja naisprinsiibilises reedab mees naist, mitte naine meest. Miks? Sest vaata, meesprinsiibis, kui mina, mees, ma annan mingi osa endast, annan naise kätte. Ehk vaata, see on see, et kui ma olen juht, siis automaatselt juhi naisele laienevad ka juhi omadused. Noh, teda austatakse kui juhi naist. Aga vaata, nüüd kui see juhi naine on saanud mehelt selle omaduse, siis ta järsku ühel hetkel avastab, et oi, tead, ma olen ikka nii vinge tibine, et ma lähen kuhugi muu jälle maailma, et noh, mind hinnatakse. Ehk ta läheb kossja võõra elemendiga. Aga vaata nüüd, kui sa saad ühelt inimeselt mingi võimusümboli või noh, ütleme elemendi ja sa lähed sellega liputama kuskil mojal, ehk teenid kedagi teist, siis ongi reetmine. Ja see reetmine saab ainult niimoodi toimud, et sa liigud ühest maailmast teise. Et noh, näiteks asud perekonnast, astud välja, lähed võõrasse perekonda, seal oled tegija. Ja vaata, nüüd ongi niisugune asi, et kui sa oled minu poolt antud hinge osaga jooksed minema, siis tahan mina ju seda tagas saada. Sellepärast, et vaata, kui sa jooksed minu osaga mujale, siis sa, mina nagu annan energiat, mina nagu toidan ja keegi teine saab hüved. Et vaata, reetmine tähendab niimoodi piltlikust mõistes seda, et ma lähen firmasse, ma saan firmas palka ja siis ma lähen töötan järsku teise firma heaks. See on reetmine. Ja miks on reeturi palk on surm, on väga lihtne. Kui sa oled teises maailmas, sa ei saa enam seda juppi sealt välja võtta, sest võimu pole. Ja vaata, nüüd tulebki see teisik ära tappa. Ja kirves ongi tegelikult see, mis tapab inimese teisiku. Ja ma võin öelda, et inimene võib maksimaalselt endale korjata kokku 49 kirvest, sest meil on täpselt 49 teisikut. Ja need kõik saavad maha löödud. Nii et ütleme niimoodi, et üks inimene võib elu jooksul 49 korda reeta, rohkem tema ei saa reeta. Ja ütleme niimoodi, et reeta saab alles siis, kui mina, kas meesprintsiibis olijana mehena olen annud naisele volituse või mina kui juht olen meeskonna liikmel annud volituse. Vaat alates sellest hetkest on võimalik reeta. Näiteks kui kaks inimest saavad tänava peal kokku, nemad ei saa teine teist mitte kuidagi reeta, sest pole kumbki teisele mitte midagi annud. Ja võtta, see oli see jõud, mis tegelikult ei ole õnneks olnud kunagi parasiitsüsteemi käes. Ja see olekski selline tappev jõud. See on nagu karma, mis tapab. Ja tegelikult see on see, mille pärast ma ka elus olen. Sest ma tean, et minu puhul on kasutatud kõiki karmajõudusid väga usinasti, aga nad ei ole saanud mind tappa. Õnneks, sellepärast, et see ei ole parasüütsüsteemi käes seda jõudu. Ja noh, sellest ma nagu pikemalt ei räägi. Ma võin öelda, et paljudel inimestel on karmakirved kohal. Neid saab vaadata ja nad lihtsalt ootavad oma aega, millal nad oma töö ära teevad. Ja ongi kogu lugu. Muideks veel üks väike täpsustus. Millal me teame, et meid on reedetud? Vaata, reetja alati põletab sillad. Sest vaata, kui reetja jookseb teise maailma sinu varaga, siis ta nagu ei taha mitte kunagi suga enam suhelda. Ta nagu lõpetab kõik suhtlus ära ja ta võtab alati negatiivse hoiaku. Et vaata, näiteks kui mul laine läheb ära, ta suhtub musse negatiivselt ja ta ei taha muga suhelda, siis ta on järelikult reetud. Aga kui naiselt saab minust, kui mehest siiber, lahkub, ta ei suhtu musse negatiivselt, ta isegi suhtleb, noh, kui on mingit asju veel vaja rääkida, ei teki mingi terrori, siis järelikult ta ei ole teinud, siis ta ei ole mind reetud, vaid lihtsalt, me kasvasime lahku või mingid muud põhjused on. Ütleme, see reetmisega on asjad enam vähem paigas ja ma võin öelda, et karma ei peksa veel inimesi nii palju, sellepärast, et kui karma nüüd oleks täis vardiga, siis ma ütlen niimoodi, et see juba praegugi töötab, sellepärast, et kui inimesel teisik läheb katki või hävineb, siis tal tekib sinna nõrk kohta ja ta muutubki selliseks lumehelbekeseks. Ütleme niimoodi, see karma on ikka päris kõvasti töötanud, sellepärast, et me eksisteerime praegu lumehelves inimestes ehk ühiskonnas. Aga ma tean, et ta ei ole veel täisvardiga, sest kui ta ikka täisvardiga paneks, siis ma arvan, et need inimesed annaksid päris otsad. See oli siis nüüd selline karma jõud nagu karma kirves. Aga nüüd võtame siis järgmise karma jõud. See on nüüd see jõud, mis, ütleme niimoodi, et mis ka põhjustas selle, et ma hakkasin nõiaks. Vaata, inimestel on olemas selline komme nagu valetam. Tegelikult teinekord võib olla ka vale selline, mis ei tekita karmat. Aga on olemas ka valed, mis tekitavad karmat. Ja vaata, mina kasutan siin seda ilusat venekeelset sõna, et need inimesed jälle huijasid. Sest vaata, selline vale on see, mis tekitab karmat. Ja ta on tegelikult väga lihtsasti jälle defineeritav. Iga inimene peab olema see, kes ta on. Ja nüüd, kui inimene tahab teha ennast paremaks, kui ta tegelikult on, või ta tahab mingit teist kohta, milleks ta pole üldse sündinud, vaid ta hakkab tegelema viljelema väärisikuga, vaid siis ta hakkab petma ja ta teeb petuskeeme. See on nagu ütleme, sa tahad ennast muuta millegiks muuks ja nüüd sa selle nimel valetad. Aga nii kui sa juba valetad, on juba karma on juba õhus. Loomulikult on üks väga tõsine probleem, selle petmisega on nagu tasud. Vaata, meie ühiskonnas ju, mida inimene soovib? Inimene soovib ju tegelikult saada rohkem hüvesid, kui ta annab. See on keskmise inimese soov. ja vaata tänu sellele, et kõik soovid rohkem saada kui anda, tekib meeletu energia vaakum. Ja siis petetakse neid inimesi, kes rohkem annavad. Ja vaata siin, ma tahakski jälle öelda, et noh, me tänase seisuga me ei oska vaadata, kui palju miski asi väärt on, kelle tegevus. Aga ma saan hästi laiad piirid saab paika panna, millal inimene on ülemakstud ja milline on inimene alamakstud. Ja alamakstud, see on selge tunne, et sa tunned, et sa enam ei jõua, sul on kohustusi, sa pead tegema, sul ei ole ressurssi, sul ei ole midagi, sa lihtsalt ei jõua, sa kustud. Kui inimene hakkab kustuma, selge on see, et ta on alamakstud. Aga millal on inimene ülemakstud? Väga lihtsalt, kui ta leiab, et ma olen juba piisavalt tööd teinud, ma enam tööd ei tee. Ühesõnaga, ülemakstud on alati tšillija. Ja need on sellised kaks kindlad piirdi, kus öeldakse, et asi on ületatud normaalsuse. Et kui inimene läheb tsillimise teele, siis järelikult ta saab rohkem, kui tema annab inimestele. Ja kui tema kustub või närtsub, me näeme, et ta närtsib, siis ta järelikult on rabelenud ja keegi teda hinda. Ja noh, siit tulebki see petmised ja ütleme, see petmine on tegelikult väga, väga laialt levinud. Ja ta on laialt levinud sellepärast, et see karma jõud ei olnud looduse käes, vaid see karma jõud oli parasiitsüsteemi käsutuses ja teate, mida selle karma jõuga tehti? Selle karma jõuga vangistati töörääkijad. Ja vaata, olete pannud tähele, et inimühiskus on selline huvitav tendents. Sa võid sigatseda, midagi ei juhtu. Aga kui sa ütled, et näe, see tegi sigadust, siis on umbes, nüüd panaksid vangi kohe. Ja muideks see karma jõud ongi vangistav. Ja ütleme niimoodi, et ka mind on kasutatud karma jõudu vangistavad sellepärast, et vaata, mingis mõttes on mind lükatud isolatsiooni. Et noh, sest ma räägin liiga palju tõde, seda ei huvita inimesi ja nad vangistavad. Aga vaata, kuna nüüd on see karma jõud on nüüd näitikene loodus on selle tagasi võtnud enda kätte, siis enam ei saa ta töörääkid vangistada. Aga vaata, nüüd hakkab see karma ka tuure võtma. No ma tean, et igal asjal ta ei toimu üleöö, et hakkab muutuma niimoodi, et see karma jõud, me noh, ütleme ka sümbolkeeles, kui sümbolkeeles me nägime seda esimest karma jõudu, kui kirves on pea kohal, siis see teine karma jõud oleks nagu ahing. Ahing saadab meid. Ja kuidas see ahing töötab, kui see meid läbib? Sahing töötab tegelikult niimoodi, et ta pöörab me sisikonna teistpidi. Ta pöörab meie teisiku ümber. Muideks seda ahingu lööki olema ka tunda saanud. Ainult, et noh, ka mind on avalikult risti löödud, avalikustatud. Ainuke viga on selles, et kui mind avalikustada, siis seal ei ole mitte midagi inetud, aga noh, siis nad on üritanud võltsida ja sinna kleepida midagi muud külge, mida tegelikult ei ole. Aga ma tean, et kui kahingu lüüa inimest, siis varem või hiljem tema luukerend lendavad välja. Ja see karva, ta on niimoodi, et elu lihtsalt mängib sulle vingerpussi, et see lihtsalt kõik sa avalikus ette, noh, ta tuleb avalikus ette. Et see oleks siis nagu selline karma jõud number kaks, et ütleme niimoodi, et esimene lause on ära reeda, teine ära peta. Näiteks kui sa valetad ja sellest ei toimu mitte mingisugust positsiooni muutumist, siis see ei ole karmaline. Ja näiteks tihti peale, kui sa petad selleks, et hoida tasakaalu, siis no, see petmine ei, noh, sa võid isegi seda teha, seal ei ole midagi keelatud. Aga jah, kui petmine on kasusaamise eesmärgil, siis ta läheb karma alla. Nii, võtame siis kolmanda karma jõu. kolmas karma jõud on selline jõud, mida meie oleme näinud vampiirifilmides. Ma te olete pannud tähele, et vampiirifilmides on, et lüüakse vampiirilt vai südamest läbi. Ja mida tähendab, kui inimese teisikust lüüa vai läbi? See tähendab seda, et vaata, inimesed on tähtsad, aga kui lüüa teisikust vai läbi, siis tema tähtsus kaob. Ja kõik teised inimesed näevad, et see on mõtetu inimene. Näiteks, kui ma oleks mingi positsioonil arvamusliider ja lüüa arvamusliidrilt selle teisik, mille pealt on arvamusliider vai läbi, siis järsku inimesed tunnevad, ta ei ole enam mingi autoriteet. Ja tavaliselt, kellest vai läbi lüüakse? Vai lüüakse läbi inimestest, kes istuvad teistele pähe. Need on inimesed, kes leiavad, et nad on paremas sordist ja teised peavad nüüd teenendama. Jah, on olemas hierarhia, on olemas, ma võin öelda, et ka mina olen kõrgemas klassist. Mitte keegi ei pea mind teenindama. Kui inimene tahab mind teenida, siis ka mina midagi nendele annan. See, vaata, juhi ja alama suhe peab olema ikkagi energeetiliselt andev võtte pool. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et need inimesed, kes tahavad olla juhid, ilma, et midagi annaksid, nad tahavad, nendel on vaja kellegile pähe istuda, kes toidab inimesi ja siis nemad saavad ilusti rahulikult käske jaotada. Ja vaata, need ongi need õhku täis tegelased, kellelt võib vaja läbi lüüa. Ma võin öelda ka niimoodi, et see vaja läbi löömine ei toimu automaatselt, vaid see ka niimoodi tasapisi tehnika, ta toimub niimoodi, et kui naine on puhas, siis ta saab seda karmajõudu haarata ja läbi enda lasta. Nii et selleks, et see karmajõud toimiks, peab mingi naine nagu soovima karistada kedagi. Et see ongi nagu jäetud praegu naiste otsustada, kui palju karma toimib. Aga ma võin öelda, et see neljas punkt, seal enam naise ei otsustata ja seal enam naised ei saa otsustada. Ja see neljas karma, ütleme niimoodi, see on hästi keeruline karma. Vanasti ta kõlas niimoodi, et last ei lööda. See on nagu selline argument. Tegelik definitsioon on niimoodi, et arenevat olendit ei sööda. See on täpne definitsioon, aga nad on moonutanud selle karma moonutati ära niimoodi, et last ei lööda. Olgem ausad, vaatame looduses. Ikka murtakse seal kitsed allasid, keegi lähe enam kitse kallale. Et järelikult see laps on nagu, ta on nagu mingi moonutus. Sest kui laps ei arene, siis järelikult ta süüaks ära. Kui laps areneb, siis teda ei tohi süüa. Ja ütleme, alde versioon oligi, et arenevat inimest ei tohi tappa. Aga praegu, kui vaatame seda karma maastikul, siis on mingid naljakad inimesed, sa tead, et ta on mõlakas. Ja vaatad teda vaimselt, vaatad, et ta on karmast puhas. Ja kui me nüüd siseneme või süübime täpsemalt, milles siis on point? Point on selles, et need inimesed asuvad nagu mingites kapslites, mingites kerades. Ja kui sa hakkad vaatama, siis nad oleksid nagu lapsest taatumis, et nad on nagu puhtad, sellepärast, et nad on nagu energeetilised lapsed. Aga samas on väga huvitav. Sa vaatad vaimselt, on ta laps, aga siin on ta täiskasvanud inimene, võib-olla isegi juba 80 aastal. Aga kuidas sa pole 80 aastal ikka veel laps? Midagi valesti. Ja nendel ongi antud nagu selline kaitse. Ja nemad võivad nagu kõiki tarbida, nemad nagu võivad süüa. Ja siis ma avastasin, et tegelikult on niimoodi, et inimene, kes ründab arenevat oledit või noh sööb, sellelt peaks hakkama karma toimima ja seda karmat ma näen nagu mingi kõvera noana ja selle kõvera noaga tõmmatakse inimese teisikul kõri läbi. Aga mis see tähendab, kui kõri läbi tõmmatakse? Kõri läbi tõmbamine tähendab seda, et ei saa enam süüa. Ta ei saa tarbida. Vaat olete panud tähele, et mõni inimene, ta on alati õigel ajal õiges kohas ja ta saab mingit hüve. Ta saab nagu haarata endal ühiskonnast midagi. Ja kui mina nagu vaatasin, et minul oli, ma praktiliselt, ma olin vaene nagu püksinööb, ma ei saa mitte midagi haarata, kõik võetakse ära. Tegelikult ka seda karma jõud oli kasutatud minu peal. Kui ma niimoodi vaatan, et ma lugesin siis üks päev läbi, inimesel 49 teisikut ja ma vaatan mitmel teisikul, mul siis kõri oli läbi lõigatud, 38, järelikult 11 teisikut oli veel alles. No ju siis oli selline toit, mida keegi teine ei tahtnud. Ma tean, kuhu valdkonda see jääb, see läheb kõik intelligentsi tasandile. Need olid need teisikud, mida süsteem ei huvita, sest ütleme aju, ehk intelligentsi toitu tegelikult neid ei huvita. Et seal nad nagu ei lõigand kõri läbi, et noh, ainuke asi, mida ma sain toituda, oli asjalikest mõtetest või mõttekonstruktordest, aga kõik muu toit tõmmati käest ära. Aga noh, ma tean, et enam see karma ei toimi, noh, ütleme, eks ta vana inerts on ikka asjal, et need ei lähe terveks, aga enam ei lõigata kõrisid areneval inimesel läbi. Et praegu oli niimoodi, et kaitsti neid inimesi, kes tegelikult hoidsid kõike asja staatiliselt. Vaata, parasiit süsteem kardab muutusi. Ja vormilt ta muutub. Vormilt kogu aeg pakendit vahetatakse, aga ikkagi asi jääb samaks ja sisulist muutust ei toimu. Ja praegu oligi niimoodi, et need, kes nagu kaitsesid parasiit süsteemi või teenisid, siis nemad olid seal kapslis ja nad olid nagu mingis mõttes puutumatu. Ja vaata, siin ongi see, et vaata, mõni teeb sigadusi, vaatad, keegi saab midagi teha. Aga see ongi, ta tegelikult teenis parasiitsüsteemi ja parasiitsüsteemil oli karma kasutada. Aga jah, nüüd tänase seisuga seda nelja karma jõudu, ütleme niimoodi, et parasiitsüsteemil on neli karma jõudu ja loodusel on neli karma jõudu. Ja tänane seis on selline hästi lahe seis, ta on tasakaalu moment. Ja kuna praegu ta jagunad täpselt 4+4, siis see on nüüd see hetk, kus inimene saab tegelikult reaalselt valida, ilma et see valik oleks survestatud. Inimene on seal keskel ja ta saab nüüd valida, kui male poole tastub. Ja eks inimene valib ikkagi selle poole, mis tema hing on. Kui tema on orjahing, siis tema valib parasiitsüsteemi ja kui tema on vabakodanik, siis ta läheb looduse poole peale. Ja ma arvangi, et need valikud on siin tegelikult juba, noh, inimesed on oma valikud juba ära teinud. Ja noh, võtame kasvõigi, noh, see on nüüd üks suur peegeldus, on see talve suve aeg. Noh, tegelikult need valikud, kas inimene on ori või ta on vabakodanik, need valikud on juba ammu ära tehtud. Aga lihtsalt selles mängus tuleb välja, kes mis valikud on teinud. Ja noh, selle kohta öeldakse, et valik ei ole kunagi ka õige ka halb. Ta on lihtsalt valik, mis on maailm. Ja vaata, niga kui inimene valib ise enda eest, see meid ei häiri. Aga vaata, meid hakkab häirima siis, kui keegi tahab minu eest valida. Mind häirib see, et keegi otsustab, milline peab mina olema. Keegi otsustab, et kas ma olen juht või ma olen ori. No ütleme niimoodi, tegelikult on see niimoodi, et ma olen see, mis on minu arengu tase hetke siis võimaldab. Ja ma tahan olla ise. Ma ei taha, et keegi ütleb, et kes ma olen. Sest vaata, kui keegi ütleb, mis ma olen, siis peab see keegi teine hakkama toitma. Aga kui mina määran, mis ma olen, siis toidan mina. Vaata, kõik tööd, mida ma teen nagu enda initsiatiivil, need lähevad nagu lepase reega. Aga kui ma pean mingit orjatööd tegema, no tead, ei lähe ja ülemus ka energiat anna, siis ma ütlen, vaadake, et see on teie maailm. Mina ei saa sinna teie maailmal toitu anda. Et alati peab juht toitma, aga noh, see on jälle oma ette teema ja üleüldse mõne muu saate teema. Nii et täna ma siis tegin sellise väikse kiire lühikokkuvõtte nendest neljast karma jõust. võibolla me jahume veel neid, võibolla ei jahu, aga vaata, mis meil elu ette toob. Eks iga nädal on uued teemad, uued tuuled. Ma tean, et karmast me räägime kunagi jälle, et noh, see on täpselt niimoodi, nagu me ei pääse naisega mees aspektidest. Jah, me enam ei räägi sellest nii palju, aga noh, ega siis mees ja nais aspektid kuhugi ei kao. Raktobleeri seadused, ega nad kuhugi ei kao. Aga me lihtsalt nendest ei räägi, sest praegune teema on meil üleval karma. No jumalatest me ka räägime, aga lihtsalt praegu on aktuaalne on karma. Ja nagu ma praegu vaatan, et karma, me peame selgeks tegema karma. Lihtsalt me oleme sellises olukas, kus ikkagi see loodus ja parasiitsüsteem kärisevad lahti ja kui me ikkagi karmat endale selgeks ei tee, siis võib meil ikka päris kehvasti minna. Aga see on ka jälle valik. Vaata, minu üles on karmat tutvustada, inimest üles on seda kuulata. Ega see ei ole kohustus, et keegi peab seda mõistma või kuulema. Ainult, et pärast nad ise vinguvad. See on lihtsalt nagu hoiatus, et vaadake, et kui te seda ei arvesta, siis te läheb kehvasti. Ja pärast, kui on juba karma on seljas, siis ei aita enam mitte keegi teid. Ei aita teid nõid, ei aita teid valitsus, ei aita ka teid ka Rooma paast, ütlen teile ausalt. Mitte keegi ei aita. Nii nagu orjadel öeldakse, karma on ülib.
Ja, Rooma paast kindlasti ei aita. Nii et see oli sul hästi öeldud.
Ja, aga ma arvan, et vist on aeg tänaseks lõpetada.
Jah, meie siis lihtsalt arengumaagid lõpetame täna Nõmme Raadio eetris. Aitäh, Annes, ning annan ka arengumaagi Annes Vanaküla telefoninumbri. See on 51 37 196, ja meid võib siis kuulata kolm korda nädalas. See on siis reede õhtul kell 5 ning kordus on pühapäeva õhtul kell 8 ning kordus on ka teisipäeva õhtul kell 11. Ja kordan arengumaagi Annes Vanaküla telefoninumbrit, see on 51 37 196, ja meil on ka koduleht, on arengumaagia.ee ning e-post info@arengumaagia.ee ja Facebookis oleme ka ja lihtsalt arengumaagia, arengumaagid. Nii, ja aitäh kuulamast ning kohtumiseni järgmises saates. Nägemist!